habeen wanaagsan dhammaantii ma dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan ba kula soo dhawaada idaacadda caawiya dunida ee laanta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington. waa fiidnimo salaasaha taariikhduna ay tahay 5 Abriil sanadka 2022 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirbaan iyo weliba bogga v o a somali.com dhegeystayaal idaacadda caawiya dunidana waxaa halkan idin kala socodsiin doona aniga oo ah cabdixakiin maxamuud shiruac. qodobada idaacadda caawa aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah dadka ku nool qaaradda Afrika oo 4 meelood oo meel ahaan ay soo food saartay cunno yaraan.
As we speak, we're on the 5th of April. From the beginning of March until today, we have counted over 800,000 people who have moved away from the center and the south.
maanta xilligan idinla hadlayno 5 Abriil ilaa iyo bilowgii March, waxaan xisaabinay in ka badan 800,000 oo qof oo ka soo tegay koonfurta iyo bartamaha.
waxaa kaloo aan idiin haynaa barnaamijkii galka baarista oo toddobaadkan ku saabsan isbeddelka howlgalka ciidamada midowga Afrika ee AMISOM.
marka fiiriyey admis qorshaheeda AMISOMta hadda nala joogta, waxyaalaha kaga gedisan yihiin waxaa ugu waaweyn oo ay sheegeen hadday fushaba in sectoriska oo marka hore dowlad ahaa, marka laga reebo sectorsigis oo kismaayo ka howlgala oo dowlada dhowr ah ay ka koobnaayeen hogaankooda iyo ciidankooda.
qodobadaasi weliba kuwa kale oo soomaalida iyo caalamka waa ku saabsan ayaad dhegaystayaal ku maqli doontaan inta aanu ku guda jirno idaacaddan caawiya dunida, hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. dalka Spain ayaa waddankooga ka saari doona ilaa 25 qof oo isugu jira diblomaasiyiin iyo weliba howlwadeennada safaaradda Ruushka ee magaalada Madrid. waxaana maanta sidaasi sheegay wasiirka arrimaha dibadda dalka Spain, Jose Manuel Albares, iyadoo dalkan waa Spain ee uu ku soo biiray waddamo kale oo iyaguna ka mid a midowda Yurub oo tallaabadan qaaday, iyagoo ka falcelinaya eedaha Ruushka loo soo jeediya in ciidamadoodu ay dembiyo dagaal ka geysteen Ukraine. wasiirka ayaa shirka toddobaadlaha ee golaha wasiirada ka sheegay in iyagoo aana meesha ka saaraynin tallaabo kaloo dheeriya ay go'aansadeen in ay saaraan diblomaasiyiinta iyo howlwadeennada safaaradda Ruushka Spain ku sugan, oo buu yidhi kod ka turjumaya inay halis ku yihiin danaha iyo ammaanka dalkooda. dalalka Talyaaniga, Sweden, Denmark ayaa iyaguna tallaabanta lamida qaaday islamarkaana maanta shaaciyey. maxkamadda dembiyada caalamiga ee qaadaysa dacwadda Cali Maxamed Cali Cabdiraxmaan oo maanta bilaabantay ayaa ahayd mid ay aad u sugayeen dad badan oo hore ugu sugnaa gobolka Daafuur ee Suudaan oo haatanna ku nool waddanka Koonfurta Suudaan. ninkan oo hore hogaamiye ugu ahaa maleeshiyada Janjaweed ayaa sida oo kale dadku ugu yeedhaan Khuseyb, waana wajaaya 30-eedood oo ah dembiyo dagaal iyo weliba dembiyo ka dhana bini'aadamnimada oo la xidhiidha ficilkiisii lagu eedeeyey inuu ka geystay Daafuur intii u dhacaysay bishii Oogast ee sanadkii 2003 ilaa iyo laga soo gaaray bishii Maarch ee sanadkii 2004. maleeshiyada Janjaweed ayaa ahayd koox hubaysan oo madaxweynihii hore ee Suudaan Cumar Xasan Al Bashiir uu geeyey si ay halkaasi u kala daadiyaan kuwii ka soo horjeeday ee ku sugnaa Daafuur sanadkii 2003. waxaana ay maxkamaddana dembiyada caalamiga ay u soo jartay waaran qabasho ah ninkana sanadkii 2007, isagoo isa soo dhiibay ugu dambeyntii sanadkii 2020, islamarkaana tan iyo xilligaasi lagu hayay magaalada Heeg ee dalkaasi Holland. ugu dambeyntiina xukuumaddii dalka Kuweit ayaa maanta is-casishay 3 bilood un kadib markii la dhaariyey, waxaana sidaasi ku warantay warbaahinta dowladda xilli uu sii kordhayay ismaandhaafka xukuumaddan ka dhexeeya baarlamaanka. ra-iisul wasaaraha dalkana Sabaax Khaalid Sabaax ayaa is-casilaada wasiirada u gudbiyey dhexar sugaha amiirka dalkaasi Sheekh Mashaal Al Xamed Al Jaabir, waxaana sidaasi ku warantay wakaaladda wararka rasmiga ah ee Kuna. talaabadan ayaa imanaysa kadib markii maalin ka hore ay codka baarlamaanku ay u qaadeen warqad ah in aanay la shaqaynaynin, taasoo toban xildhibaan ay ka gudbiyeen ra-iisul wasaaraha kadib markii lagu eedeeyey inuu sameeyey tallaabooyin aan dastuuri ahayn oo ay ka mid tahay musuq maasuq. dhegeystayaal, warkii dunidana waa naga intaas. wagaaga dhegeystayaal, fiidwacana wanaagsan dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan baalka warkaas idinka soo gaarayana waa idaacadda caawiya dunida v o a oo idinka imanaysa washington. waxaan ku bilownay hay-adda lanqeyrta cas ee caalamiga ah ee i c r c ayaa ka hadashay xaalad cunno la-aan halis ah in ay ka jirto qaaradda afrika, taasoo saameysay dad gaaraya ilaa iyo 346 million oo qof. waxaana sheegtay in dadkaasi cunno la-aantu ay hayso dhanka helista ay ka haysato dhanka helista cuntooyinka maalinlaha ee la quuto, iyadoo xaaladaasina ay kasii dari karto haddii bay yidhaahdeen aan waxba laga qaban bilaha soo socda. shirjiraayadu ay maanta ku qabteen xaaladaasi ay kaga hadleen saraakiil ka tirsan i c r c ayaa waxaa warbixintan looga soo diray wariyahayaga nairobi khadar maxamuud xareed.
shirkan jaraa'id oo ay maanta ku qabteen magaalada nairobi mas-uuliyiin ka tirsan hay-adda i c r c ayaa waxa ay ku sheegeen in xaalad cunto yari ah ay ka jirto guud ahaan qaaradda afrika, laga bilaabo waddamada mauritaniya iyo burkina faso oo ku yaalla galbeedka qaaradda ilaa soomaaliya iyo ethoobiya oo ku yaalla bariga. hay-adda i c r c da ayaa sheegtay inay kor u qaadi doonto howlgallada dhinaca gargaarka ah ee ilaa 10 waddan oo afrikaan ah, iyada oo ka jawaabaysa islamarkaana si dhow ula shaqaynaysa qaybaha kale ee laanqayrta cas ee caalamiga ah iyo dhaqdhaqaaqa bisha cas si ay gargaar ula gaarto ilaa 2.8 million oo qof oo dheeraad ah. guddiga caalamiga ah ee laanqayrta cas ayaa sheegay intani ay tahay musiibo aanan si weyn loo dareemin oo ay malaayiin qoysas ah u gaajoonayaan halka carruurtuna ay u dhimanayaan nafaqadarro. dhibaatadan ayaa si isku mid ah uga wada jirta inta badan waddamada afrika oo ay soomaaliya ka mid tahay meelaha ugu daran, sida uu faahfaahiyey Dominic Steelhardt oo ah madaxa howlgallada caalamiga ah ee hay-adda i c r c.
What we see right now is comparable to 2017 and what we don't want to see is the response that comes.
waxaan hadda aragno waa wax lala barbardhigi karayo 2017-kii. waxa aynan doonayn inaan aragno waa in jawaabaha ay soo daahaan, waana taas sababta ay tahay in dareenka lagu soo jeediyo xilligan. hadda waxaanu ka gudbaynaa xilliga cunyarida oo ay xaaladdu sii xumaanayso dalal badan oo Soomaaliyan tusaale ahaan ugu soo qaatay dhammaan geeska afrika. waxaa si weyn u saameeyey geerida xoolo badan, waxaana dad badan ay wajahayaan xaalad aan sugnayn oo cunno.
colaadaha soo noqnoqda, xaaladaha isbedbeddelka cimilada ka jira bariga afrika, iyo roob yaraanta isbiirsaday ee galbeedka afrika, barakaca dadka ku barakacaya gudaha qaaradda, iyo sare u kaca ku yimid qiimaha cuntada iyo shidaalka ee qaaradda ayaa sii murjiyey baahida baahsan ee ka jirta gobolka. arrimaha kale ee dhibaatadan uga sii daray ayaa ah in dhaqaalaha waddamo badan oo uu horey u saameeyey cudurka covid 19 aysan weli aad uga soo kabsanin. meelaha ugu daran ee ay hay-adda i c r c du ay sheegtay ayaa waxaa ka mid ah waddamada Soomaaliya, Kenya, Nigeria, iyo Burkina Faso iyo waddamo kale. waxaana hay-addu ay ku baaqaysaa in la dadajiyo sidii gurmad loogu fidin lahaa waddamadaasi. Patrick Yuusuf oo ah madaxa howlgallada afrika ee i c r c ayaa sheegaya in laga soo bilaabo bishii hore ilaa bishan ay diiwaan geliyeen in ka badan 800,000 oo qof oo ka soo barakacaya bartamaha iyo koonfurta si ay ugu soo dhowaadaan meelaha ay ka helayaan gargaarka bini'aadnimo.
Today, even now, as we speak, we're on the 5th of April. From the beginning of March until today, we have counted over 800,000 people who have moved away from the center and the south.
maanta xilligan aan idinla hadlayno 5th April ilaa iyo bilowgii March, waxaan xisaabinay in ka badan 800,000 oo qof oo ka soo tegay koonfurta iyo bartamaha si ay ugu soo dhowaadaan hay-adaha gargaarka bini'aadnimo. waxayna ila tahay in casharkii laga bartay 2017-kii ay nagu riixiyaan inaan muujinno mas-uuliyadda in iyadoo aanu ku xaqiijinayno magaca gargaarka bini'aadnimo u waara in si degdeg ahi aan u howlgalno arrintaasina wax uga qabanno.
inta badan wadamada ay hay'adda ICRC do ay sheegtay inay ka jiraan dhibaatooyin dhinaca cunayarida ah ayaa waxa sidoo kale ka jira muran ka taagan arimaha doorashooyinka madaxtinimada oo ka dhacaya. Khadar Maxamuud Xareed, VOA Nairobi.
Wagaagnigaystayaal Khadar, aad iyo aad ayuu mahadsan yahay. Haatanna Muqdisho. Hay'adda nabadsugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliya ee NISA ayaa fariin ay ku daabacday barteeda Twitter-ka ku sheegtay saacadihii hore saaka in madaxda qaranka ay siisay warbixin ku saabsan khatarta ay maleegayaan ururka Al-Shabaab. NISA ayaa waxay fariintaasi ku sheegtay in Al-Shabaab ay doonayaan inay beegsadaan madaxweyne Maxamed Cabdillaahi Farmaajo iyo weliba ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble. NISA waxay intaasi ku dartay in shaqsi lagu magacaabo Maxamed Maahir oo ka tirsan Al-Shabaab uu wado fulinta qorshahaasi. NISA ma aanay soo bandhigin caddeymo muujinaya halista iyo inta ay leegtahay, waxayse sheegtay inay dabagala ku haysa dadka ku lugta leh. Warbixinta waxaa Muqdisho nooga soo diray wariyahayaga Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle.
Qoraalka ayaa lagu xusay nin lagu magacaabo Maxamed Maahir oo ka tirsan Al-Shabaab inuu hawshan gacanta ku hayo. Khubarada ka faallota amniga ayaa saluuga sida NISA ay ku faafisay xogtan aad ku culus. Xuseen Macalin Maxamuud wuxuu muddo dheer ka soo shaqeynayay hay-adda NISA, wuxuu soo noqday tali ku xigeen iyo la taliyaha amni qaranka ee madaxweynaha. Haddaba sidee loo maareeyaa markay timaado xogta amni ee caankan oo kale ah?
Lacalla markii ay soo dhacdo warbixin ama xog sheegaysa in khataro amni oo ku saabsan madaxda qaranka, qaabka loo maareeyo waa qaab iska maaragtay procedural ah oo la yaqaano. Cid iyaga ka baxsanna looma sheego sidii lagu looga dabategi lahaa ama looga hortegi lahaa in laga howlgalana waa tallaabta xigta. Arintanu laakiin waxay u egtahay arin aada moodo uun cabsigelin iyo maaragtay iyo iyagu inayba tuun keenayso inay iyaguba qeyb ka noqon karaan inay waxyeello isoo wadaa.
Xuseen Maxalin ayaa u sheegay v o a in mar walba Al-Shabaab waqtiga ku bixiyaan dilka madaxda sare ee dalka, balse ammaanka madaxda uu yahay mid aada loo adkeeyo. Warka NISA ka soo baxan uu yahay mid aan loo qaateen ahayn.
Waa dhacdaa dabcan Shabaab cidda ay ugu sarreysa dalka mar walbeeto waa taargetkooda koowaad inay dilaan, laakiin dee waa sababta dee madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha iyo madaxda dalka oo waaweyn amnigooda aada loogu adkeeyo oo markay jid ka socdaan amnigoodu adag yahay, markay gurigooda joogaan iyo xafiisyadooda joogaan amnigoodu adag yahay, ayaa waxay tahay in aysan u suuragelin wax kasta oo dhici kara. Marka hadda Maxamed Maahir nin la yiraahdo ayaa hadda soo galay gudaha oo wax dili raba, waa iska riwaayad cusub oo raqiis ah.
Dhowaan ayaa ahayd markii ra-iisul wasaare Roble uu ka hadlayay kulan duco ah oo loo sameeyey xildhibaan aamina Maxamed Cabdi oo isla xiriiriyay dilkii Ikraan Tahliil Faarax iyo midka lagu khaarijiyay xildhibaan aamina, wuxuuna sheegay in fariimahan jabaada loo soo diray ra-iisul wasaaraha oo xilligaasi la hadlayay boqolaal dadweyne ah oo kulanka joogay.
Waxaan kaloo aaminsanahay, sidaan u aaminsanahay, in aan cawadaba dhiman karo in aamina gacanta ka gardaran ay dishay ay ahayd gacantii Ikraan ka dambeysay. Sababtan saas u leeyahay wax kale maahan. Walaalkay Cali Guudlaawe subaxii daweedow soo wacay oo ay iskhilaafeen gudoomiyaha siit ee Hirshabelle, kaasoo doonayay in kuraasta u xirnaato oo dad gooni ah la siiyo. Markuu walaalkay madaxweyne Guudlaawe aqbalay in kuraastaas la furo oo inay la soo xiriiray, garabna uu ku siiyey in ninkaas la bedelo, waxaa isla markii aniga madaxweyne Guudlaawe ka wada hadalnay furitaanka kiiskaas ee aamin ay ka mid tahay in dhibaato ay soo gaari doonto. Ilaahay iga sarreeyo. Wax saacad ka yar kadib mesaje ayaa ii soo dhacay oo hayaa oo lii leeyahay kursigaas aamina furitaanka afurteen boob iyo ujeeda u leedahay, laakiin waa waxaa ka hesho. Cali Guudlaawe iyo reer Hirshabeelle waa iska celinaynaa, adigana waa iska kaa celinaa. Waa hayaa mesajka. Waa u dhimana, waan u dhiman doonaa hadduu Alla subxaana wa tacaala idmo aamina walaasheed.
Soomaaliya ayaa xilliga wajahaysa laba khaaladood oo mid ay tahay amniga dalka iyo arrinta doorashada xilliga mar kale laysku hayo. Ra-iisul wasaaraha ayaana khana xilkii xubinnimada ka qaaday laba xubnood oo mid ka mid uu yahay guddoomiye hore guddiga doorashada Maxamed Xasan Arro. Guddiga doorashada heer federaalna Muqdisho weli waxay ka bixinayaan bixinta shahaadada rasmiga xildhibaannimada, waxaana xaruntay ka degan yihiin hotel airport ee ku yaala gudaha garoonka Muqdisho maanta tegay xildhibaano ka dhisan labada aqal oo shahaadada soo qaatay. Cabdulqaadir Okey, V O A, Muqdisho.
وهقاق دقيستيال وحنقا حسوسينا إينا ورئيسيان هراولي يلاني قدوميه قدد دور شده هرشب اللي حلقة لغا قادي أحمد حسن ديني ويساقنا الشيقي إن حلقة قادي ستيسا اللومري ودعا شريعهين وحانا ومامل ككوئي دي إينا عقبا دا كل نقضيان الدور شده هاتنا إنو كعنا لنعاية كونفر قلبيت كورين تاني صبحين واربحين تهاية النساء رئيس الوسارة الصومالية محمد حسين روبلي هي شقادة كعيرية يلابو حبنود وكمدها قدد الدور الشدة واللوي ديين عرق لدينا يندما يسترك الدور الشدة تاسو جوابته دا مامور قبلات كوفر قلبيد عيشيغين إن أي شوچين وضا شقين تير رئيس الوسارة وايكوية ديين إنو كوحد قد بي مدح بناني دا قدد الدور الشدة واربحين تهاية نوها يوري هيغا مختار محمد عطوش
رئيس وزراء حكومة فدرالك الصومالية محمد حسين روبلي أي حمين نمدى قدقة دورشة هير فدرال كقاضي لبحب نوض أو كلاها محمد حسن محمد عرو أو لغو بدلي إرشاد محمود شيخ داهر إيو عبد الرحيم عبد العسيس آدن أو لغو بدلي حسن علي يوسف وحاسدو كالدقنين كمدن بيسا لسيي سيدا كو قران قرال كرئيس وزراء شن حب نوض أو كترسن قدقة فيد sidoo kale qoraalka raisul wasaaraha waxaa looga digay xubno ka tirsan ciidamada qalabka sida shaqaalaha rayidka iyo xukuumadda inay ka waantoobaan falalka isugu jira cabsigelinta iyo musuqmaasuqa ay ka dhaxwadaan heerarka kala duwan ee gudiyada doorashooyinka maamula waxaana laga qaadi doonaa talaabo sharciga waafaqsan hadii ay falalkaasi sii socdaan ayaa lagu yiri qoraalka ugu dambeyn raisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya maxamed xuseen roble ayaa shacabka Soomaaliyeed wuxuu la wadaagay inay jiraan isbahaysiyo gudaha iyo dibadda oo la doonayo in lagu hor istaago dhameystirka hawsha doorashooyinka si dalka loogu abuuro deganaansho la'aan amni iyo mid siyaasadeed ayaa lagu yiri qoraalka raisul wasaaraha dhinaca kale dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa war saxafadeed ay soo saareen waxay ku sheegeen go'aanka ka soo baxay raisul wasaaraha inuu yahay mid sharci darro ah oo baalmarsan go'aanadii iyo heshiisadii wada ogolka ahaa ee dejisay madasha wada tashiga qaranka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed waxay si dhow ula socotay in raisul wasaaraha si sharci darro ah oo dana siyaasadeed ay ku jiraan uu u hor istaagay kuraas habraacooda si sax ah loo soo doortay wuxuuna ka dhagay adeegay inuu joojiyo faragelinta qaawan oo uu ku hayay doorashooyinka Koonfur Galbeed sida wasaxafadeedka maamulka Koonfur Galbeed lagu xusay ugu dambeyn Koonfur Galbeed waxay cadeysay inay joojisay wada shaqayntii kala dhexaysay raisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ee arrimaha taabagalka doorashooyinka isla markaana uu lumiyay kalsoonida hoggaaminta doorashada dalka ayaa lagu yiri war saxafadeedka Senator Cabdiweli Maxamed Ibrahim Xaafsade oo ka mid ah senatarada laga soo doortay Koonfur Galbeed oo aan wareysi la yeeshay ayaa cadeeyay sababaha keenay maamulka Koonfur Galbeed in xiriirkooda shaqaynta uu hakiyo xafiiska raisul wasaaraha ay tahay saddex ka mid ah kuraasta Koonfur Galbeed laga soo doortay oo la hakiyay
sidaad la socoto kuraas baa jirta oo maamulka Koonfur Galbeed laga hakiyay taasoo aan ujeedkeeda aan wali aan la garan marka ayaantaanba waa la iska wareysanay su'aalo badan baa ka imaanaya in kuraasaysi waxa loo xalibay iyo waxa loo haysto su'aalo badan baa la gelinay taasoo maamulka DDA waan runtii arin aan loo baahan yahay in meel qura laga soo wada jeesto waayo because in la yiraahdo midna waa fiican yahay midna ana celiyay wax saamaan
Mukhtar Maxamed Atoosh VOA Baydhabo
waagaag dhegeystayaal waxaan idin leenahay mar kale caweysi wanaagsan iyo weliba ramadaan wanaagsan haatanna ku soo dhawaada barnaamijka galka baaristo inoo soo diyaariyay isla markaana inoo soo jeedinayo Harun Macruuf
waxa maanka qaramada midoobay ayaa toddobaadkii hore ansixiyay hawlgalka cusub ee ATMIS African Union Transition in Somalia oo bedelaya kan ku hawlgali jiray magaca African Union Mission in Somalia ama AMISOM bedelada magaca hawlgalka iyo qaabka uu ekaanayo hawlgalka cusub ayaa ka soo baxay wadahadalo muddo bilaha u socday dawladda Soomaaliya iyo midowga Afrika wadahadaladaasi oo ka dhacay Soomaaliya iyo magaalada Addis Ababa ee xarunta midowga Afrika hawlgalkanna waxaa golaha amaanku ku ansixiyay qaraarka lambarkiisu yahay 2628 qaraarkaasi waxaa ku qoran in golaha amaanku ugu baaqayo dawladda Soomaaliya inay hirgeliso qorshayaasha kala guurka iyo kuwa amniga ee Soomaaliya hase yeeshee khubaradu waxay isweydiinayaan hawlgalkan cusub sidee ayuu ekaanayaa ma ka duwanaan doonaa kii AMISOM محمود سيد آدن ومدحوين كحيين كجبلان مد كمذا مامور قبلادية دايكاه القران إذا مدى ميدوغ أفريكا. محمود سيد آدم وحكرا وكمل هي مسؤولين الصومال ذا وذا شقين تدر لسو سمي إذا ماذا ميدوغ أفريكا قارهان قبل كجدو.
نكت في لي عد مس قرشة هلا عام صمت عبد نلتشوكتا وحيرة كي قد سي هي محاوب ووين أو أي شيء جان هديف وشبا إن سكتريسكا ومر كورة دولة دولة دها بكل غرة بس سكتريس أقسمها كورجا ودولة دولة دورة أككوبنا إنه جان كودي يدين كوب. هنا شيئاً إن إسبان إن سكتر الباء ونغنيه تمان دولدها كهول قلا الصومال غير نظر نقطة عشان غير نظر لسقوقي بنيه هو كان كعيدا كان لسقوقي بنيه هل أروف وعيدا صومالية دهنا وسكتر الباء له الكلية لكن واحد صدق واحد فروة دولدة تمان سدى أي واحد قرشي صدق
هذا الرجم كقبته إن هول قال كان عزبة إسبدلي وكدوانان دونه عم الصومر كان نقطة وحتر كعم يدقلك
runti ma arti weyn kama qaba hadii hal qodob anaga Soomaalida aan la imaanin hoggaanka Soomaaliya dawladda Soomaalida ay qorsho la imaan oo dawlad goboleedyada iyo dawladda Soomaaliya qorsho ay ku midaysan yihiin oo deegaanada ka howlgalayaan maamulada ka maarti ka taliyo istiidada ka taliyo iyo dawladda dhexe qorsheynta la yimaadaan la yiraahdo okay waan howlgalayna adigu wajahatiin waantaan anaga wajahatiin waantaan meeshaan la qabanayaa amniga gudaha la wareegayna maamulka baan ka bixayna garsoorka baan ka sameeyna amniga baan ka sameeyna hadii aan la hawlgelinno saar ciidanka loo hawlgelinno loogu shaqeeyaan in wax isbedelayaan ma maleeynaa balse inay si xumaan doontaan bislaahayo ciidama iskhalaafsan oo kala aragti ah oo hal sector ka wada bisan ay noqon doonaan.
سميرة قيد وحي هراو صوما مشي ديبو هباين تعيدة مدى صوماليا حلقي وحفيز كهيي رئيس الوزارة حسن على خيري حلقي أنه وحي أغاسي مكتاي هيدا علم بارس تأمني جاهرال إنستيتيوت وحي شاكتين وحي كوكا لدوينيهين آمي صومية آتمس أي آدو يريهين
قرارك عصب ايه قولا عمان كي قرامادا ميدو بيسو سارين وحي كو أقبالين سو جيدين تميدو غا أفريكا ايه إن هول دلك آميسون ديبلي اسكو آديو مغا عصبنا ولبحان رايقي غانيغا وحي تاي إن مغا بدليد كاليا إني تاهي مجرو وح اسبدلا أولا تاوان كارو هديلا ايهو ترادا إيدا مدا ترادا دلال كي كاكوبان تاي آميسون ميسي آتميس حدا قيبها ايكو كلب مقاييهين إيو سيبا هديلا في ريو هول غالادا هولها لغربو ويليو أسيدو دي لدقالان كارج حسادا إيو تاجيراد دولادا فدرالك سوماليا آميسون محايد إمي كارين إيدا مدا أيوغو استعمالا يحبكي هوريو استعمالين سيدا دراد ديدا والاقا مارمي كاري مقعين لغا بدلو وهذا اللا قرحي أون لكن حقيقة ويكا فوقتها فعل أهان يفلنتي سوي كفوق تهي حالة ده هد جرتو
كاشان لسر أحمد عبد الله الشيخ وحوهرو صور نقطة تليها عيدة مدى الدنبة الصوماليا وحاوليه هاول قلق أدمسين وكدونا ذكي آمسون وحي كحرنتاي إن مسؤولين تصومالي دعي لحساب تمان
ويكون جرتاوارون إن مارك تلحوجي وإذا مو موبايل سمبيو قلب بيراد أو إبتر السودان وكجرا كونسبت دياريان وحا قرشا حتى كجرا سيد الله حوجين لها إذا ماذا صوماليا سيد وكل وريق لها يان أمنيقا سيد حدا سنوز قدهود مركتاسنا وحي كوحران تهي ودى ماذا أو كي مادان إذا ماذا أمسون إيهو غان كيدا إيهو غان ماذا أو قيبها كالدوان أمسون سكتر ده ودى كستوم حولي سكتر وقارة إيه لحسابتن كدولد صوماليا دينا لحسابتن السي اي دي مكان كوهول غلان qaabka la isla afkartay ee la sii loo qorshay taas waxa sugeysa xisaabtan adag
ciidamada Amisom waxay Soomaaliya ka soo hawlgaliyeen muddo 15 sano ah fikradda ay dadku ka qabaan way kala duwan tahay mas'uuliyiinta qaarkood waxay aaminsan yihiin in waxna ay ku guuleysteen meelo kale ay ku guuldareysteen madaxweyne ku xigeenka Jubaland Maxamuud Said Aadan ayaa ka mid ah mas'uuliyiinta fikirkaas qabta
ilaalinta hay'adaha dawladda iyo magaalooyinka waaweyn ama kaabayaasha sida airport-rada iyo takadaha saldhiga dawladnimada qayb weyn bay ka qaateen oo lama xaqiri karo laakiin wixii laga filayay boqolkii sodon kama fulin sababtoo ah dalkan inuu amaan noqdo ciidamada Soomaaliya ay dhismaan Soomaaliya maanta ay noqoto dawlad daba gashay maadaama xogalkii markaa ka soo horjeeday tabartoodana ay yareed tiradoodana ay yareed bal filayay ma dhicin oo taasu ma aragtay waa nasiib darro dib u dhac weyn baa yimid ama hoggaanka Soomaalida iyo dawladnimadeeda ha lagu eedeeyo ama ay qaabkay difaaciyadu galeen oo fikireen ha lagu eedeeyo
mas'uuliyad darada ma aami Soomaa iskale mise hoggaanka Soomaalida
hoggaanka Soomaalida iskale sababtoo ah xeerka wuxuu ahaa ama mandate ay haysteen in ay la shaqeeyaan dawladda Soomaaliya dawladda ay ahayd inay qorshe la timaado qorshahaas lagu hawlgeliyo lagu la xisaabtamo haddii marka dowladdii ay leemaan weydo qorsho cad oo nagula shaqeeyo, taas ayay iyagana Chinese ka heleen inay difaacyo waaweyn intay qortaan dhaqaale ku qaataan, ilaa marka dambe mashruuc isu bedela arrintii oo ciidanba ciidan bedelo oo meel maaragtay loosoo xogsataga ama loosoo shaqataga ay isu bedesho Soomaaliya.
Inkastoo barnaamijka galka baaristu uu ogaaday in qaar ka mid a saraakiisha gaashaandhigga Soomaaliya aysan ku wada qanacsanayn qaabka loo qoray qorshaha howlgalka iyo maamulka ATMIS, haddana golaha ammaanku waxa uu taageero buuxda u muujiyey howlgalkaasi, waxayna cod buuxda oo aqlabiyada ku ansixiyeen qaraarkaasi dhidabada u taagaya howlgalka ATMIS. Muddo xileedka ugu horeeya ATMIS waxa uu noqonayaa 12 bilood, waxaana waajibka ATMIS uu yahay, sida uu sheegay golaha ammaanku, inay dhimaan halista ururka Al-Shabaab, ayna taageeraan dhismaha awoodda ciidanka amniga Soomaalida iyo booliiska, si nidaamsan oo xilliyeysanna ay mas-uuliyadda amniga ugu wareejiyaan ciidamada Soomaalida. ATMIS waxaa kale oo laga doonayaa inay dowladda Soomaaliya ka caawiso dhaqangelinta xasilinta degaanada laga qabto ururka Al-Shabaab. Golaha ammaanku waxa kale oo uu sheegay inuu soo dhaweynayo qorshaha dowladda Soomaaliya ee ah in marka la gaaro bisha Disembar ee sanadkan aynu ku jirno ay dowladdu soo diyaariso ciidamo dhan 3,800 askari, iyo in marka la gaaro bisha Sebtembar 2023 ay dowladdu soo diyaariso ciidamo dhan 8,525 askari, iyo in marka la gaaro bisha Juun 2024 ay dowladdu keento ciidan dhan 10,400 askari. Golaha ammaanku waxa ugu baaqay dowladda Soomaaliya inay wada shaqayn la sameyso maamul goboleedyada si ciidamadaas cusub loo soo diyaariyo loona mideeyo. Samiira Geed waxay leedahay dhibaatada mas-uuliyiinta Soomaalida haysata ma aha in ciidamo cusub la soo diyaariyo, ee waa in ciidanka loo helaa wixii ay ku howlgali lahaayeen.
In ciidan cusub la qoro dhib kuma aha dowladda Soomaaliya. Haddaba waxaan aaminsanahay in ciidan nagu filan aan haysano, laakiin dhibaatada waa sida ciidankaas loo heli lahaa taakuleyntooda, sidii saanad, mushahar, hub iyo qalab kale. Taas haddii la xalinin, arrintan kala guurka weli waxay noqon doontaa riyo.
Golaha ammaanku waxa uu ogolaaday oo kale in cududda ciidanka ATMIS ay noqoto 19,626 askari, oo ay ku jiraan 1,400 xubnood oo booliis ah, ayna waddanka ka howlgalaan ilaa inta laga gaarayo 31 December 2022. Markaasi oo goluhu ogolaaday in ciidamadaasi la dhimo 2,000 oo askari. Goluhu waxa kale oo uu sheegay in inta u dhaxaysa 1 Janaayo 2023 ilaa 30 Maarso 2023 ciidanka ATMIS tira ahaan la yarayn doono ayna gaari doonaan 17,626 askari, oo ay ku jiraan 1,400 xubnood oo booliis ah. Markaasi kadibna ciidamada ATMIS waa la sii yarayn doonaa tiradooda iyadoo la gaarsiinayo 14,626 askari marka la gaadho bisha Sebtembar 2023. Markaasi waa ay ciidanku hoos ugu sii dhacayaan tira dhan 10,626 askari. Wejiga saddexaad ee ugu dambeeyana waxa uu noqon doonaa in bisha Juun 2024 ay gebi ahaanba ciidamada ATMIS ka baxaan Soomaaliya, mas-uuliyaddana ay ku wareejiyaan ciidamada Soomaalida. Samiira Geed, agaasimaha macadka Hiraal Institute, waxay leedahay waa suurtagal in dowladda cusub ee ka dhalan doonta Soomaaliya ay dib ugu laabato heshiiskan, gorgortan cusubna ay ka gasho.
Howshu waxay ku soo aaday waqti aan munaasab ahayn, waxaa lagu jiraa waqti kala guur ah. Waa suurtagal in heshiiska dowladdan ay la gaarto midooda Afrika aysan raali ka noqon in dowladda soo socoto oo dib loo laabto gorgortanka lagu soo laabto. Midda kalena, heshiiskan markii la gaaraayo wada tashi oo dowladda dhexe ee gudihiisa mise maamulada lama sameynin oo ku filan.
Taliyihii hore ciidamada Danab Axmed Cabdullaahi Sheekh ayaan weydiiyey waxa laga doonayo mas-uuliyiinta siyaasadda iyo kuwa gaashaandhigga ee Soomaaliya ka hor inta aysan waddanka ka wada bixin ciidamada ATMIS.
Ciidamadana Soomaaliyeed waa ciidamo geesiyaal ah, shaqooyinkana ka soo bixi karo, laakiin waxaa weye keliya in lala wareego mas-uuliyadda. Sida ogtahay, ciidanka hadda aad waa loo tiyeenayay sanadaha dambe, ciidankana aad tiradoodana waa badan yihiin. In lasii koriyin waa la rabaa, in lasii tiyeen waa la rabaa, in lasii qalabay waa la rabaa, kadibna inay la wareegaan mas-uuliyadda ay awl hayn jireen ciidamada ama Soomaaliya ay joogeenba.
Golaha ammaanku waxa uu cambaareeyey weerarada ururka Al-Shabaab ay ku qaadayaan ciidanka dowladda, saraakiisha dowladda, rayidka iyo tasiilaadka dadweynaha, iyo weliba inay afduubtaan dadka rayidka ah si ay ciidamo uga dhigtaan. Golaha ammaanku waxa uu sheegay in dowladda Soomaaliya ay tahay tan leh mas-uuliyadda koowaad ee amniga Soomaaliya, lagana doonayo inay mudnaanta siiso sidii loo xoojin lahaa ka hortagga Al-Shabaab iyo Daacish. Dadka Soomaalida qaarkood waxay ka walaacsan yihiin sida xaaladda waddanku noqon karto haddii ay ciidamada ATMIS wada baxaan iyadoo aysan awood ahaan isku filnayn ciidamada Soomaalidu. Maxamuud Sayid Aadan, madaxweyne ku-xigeenka Jubbaland, waxa uu leeyahay shaki kuma jiro in waddanka ay ka dhici doonto xaaladdii ka dhacday dalka Afghanistan oo kale bishii August ee sanadkii hore, markaasi oo maleeshiyada Taalibaan ay la wareegeen maamulka dalka Afghanistan. gaar ahaan maxamuud sayid aadan waxa uu leeyahay haddii dawladda dhexe iyo maamul goboleedyadu ay wada xallin waayaan khilaafkooda wada shaqayntoodana hagaajin waayaan taasi waxay dhabarjab ku noqonaysaa diyaarinta ciidanka iyo hirgelinta qorshayaasha amniga
haddii qorshayaal badan oo la dejiyey dib inta loogu noqdo xeerarkii dalka u degsanaa lagu noqdo aaminaad ay timaado dad iyo dal sharci ku dhaqmaya xeer ay degsadeen la noqdo waa la iswaafaqi karaa oo shakiga iyo oo meesha ka baxa iyo nimtooxsiga taasoo keenaysa in xeerka oo dhan ba dhinaca la iska dhigay haruna marka tusaale ku siiyo xilliga shabaabka aada u xoog badnaa xooggii aniga aan hogaaminayo gobolkii gadagka xoreynayay waxaanu qabanay magaalada garbaahre shabaabka soomaaliya inteeda badneed oo kontroolayeen waxaan ku guuleysanay deegaanadaan ka qabanay iyo garbaahre nafteeda inaan 3 sano oo bil dhiman aan kaligana isdifaacno ilaa ay aaminaan dowlado noogu yimaadaan oo maraykanka ka mid ah inagu soo booqaan maantana magaaladaas ciidamada msomo sector 3 liyaha joogo hadday caawa ka baxaan ciidamada iyada halkaa joogo 1 hour kama dambeynayaan shabaabka dib u qabsanaya marka kalsoonida ciidanka waa luntay isku dabaridkii hogaankiisa waa lumay dadkii la dagaalamaya shabaabka oo nuxurka lahaa oo dhan waa la nuxurtay oo dad cusub ama shabaabka kasoo baxay oo dib loo dowladeeyey oo loo qalabiyey ama qurbaha ka yimid oo ka faa'iidaysanaya nabadda iyo deegaankii wuxuu yimid baa dusha soo maray shuruucdii dalkii wuxuu degsanaa waa la iska dhigay ciidamadii maamulkii iyo siyaasadii ku milmeen qabbalaaya maaragtay dib usoo cusboonaysatay marka waxay ku xiran tahay rajada aan qabna dowladda imaanayso sida ay u fikirto iyo qorshaha ay degsato oo ciidankeedana dib ugu abaabusho kalsoonida dadka kusoo celiso haddii kale waxay noqon doontaa si laiskaga daboreegiyo sida ay afghanistan noqotay intay shisheeyuhu mar iska baxaan shabaabkan dib dalku qabsado halkii aan ku socono halkaas ay u eegta haddaan wado kale loo helin oo cad qaab kale loo fikirin
suurtagalnimada in shabaab ay qabsadaan haddii ciidamada amisom ama atmis ay baxaan sida hadda qorshuhiya golaha ammaankuna uu ansixiyey waa inay baxaan June 2024 marka ma kula tahay intaa inta ka horeysa soomaalidu inay wax dhisanayso haddii soomaalidu ay wax dhisan weydo wadanka al-shabaab ma la wareegaysaa bay kula tahay
absolutely habka maaragtay taasu waa xaqiiq wey hadda ciidamada shabaab ama maanta ha baxeeno ama 2 sano kadib ha baxeeno haddii hadda wadadaanu hayna iyo jihada aan u socona aana ka leexanin oo jihaa cusub iyo qaab cusub aan u fikirin way qabsanayaan sababtoo ah ayay hadda way la qabsadeen habkii dalka maxaa yeele dadkii kalsoonidiisa garsoorka baa loo aaday dhaqaalihii bay kobciyeen deegaan walba oo ka xaaraanahay oo maaragtay ay ka caaganayeen bay dib si dadban lagu qabsadeen ama toos bay u qabsadeen haddii marka dowladda hadda imaanayso ay dib isu habaynin oo aan laga faa'iidaysanin waqtiga oo wixii khaldamay inta cashir laga dhigto sida loo socon lahaa iyo qaabkii taladii waa lahayaaye aan lagu habsanin way qabsanayaan taas shakiisan kaa gelin waxaan ka shaqaynan oo dhanna daalu digun bay noqonayaan
haatana dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka tubta nolosha oo aan uga hadlayno waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga soomaalida ee ku kala baahsan daafaha adduunka
barnaamijka tubta nolosha waxaa idinla socodsiin doona anigoo ah cabdulqaadir samakaab aan ku bilownay hay-adda care international ee ka howlgasha xeryaha qaxootiga dhadhaab ee dalka kenya ayaa kumanaan qoys oo qaxootiga u qaybisay agabka biyaha lagu kaydsado kuwaasoo ay u baahnaayeen qoysaska qaxootiga ah agabkan oo u badan caagag waaweyn ayaa dadka qaxootiga ka caawin doona kaydinta biyaha maadaama xiliyada qaar ay biyo la-aan la soo daristo wariyaha v o a da xeryaha dhadhaab cabdisalaan axmed salas ayaa arrimahaasi ka wareystay aadan deerow cismaan oo ka mid a howlwadeenada hay-adda
magacayga aadan deerow ku mahadheer faalya dhadhaab waan ku dhowahay barnaamijka dubta nolosha waa runta caagag waan bixinay caagaas oo ay baahay u qabeen kumanaan qaxooti ah caagagaasi waxaa la siinayay kaarka kowlaha ilaa kaarka afarlaha kaarka lixilahaan rabaa kaarka kowlaha ilaa kaarka lixilaha marka caagagaasi waxaan bixinay 4 maalin oo bii badan loo baahanya caagad in lagu dhansado
waa tahay aadanow waxaad noo sheegtaa hay-adda bixisay caagadahan iyo dabcan baahida ay u qabeen bulshada qaxootiga ah
hay-adda bixisay waa hay-adda care international ايدو عاجن كنتي يونيسيار دونا يونيسيار كنتي لكن وحل امبلمنتري ايجنسي هيد او بهنيسي كي انترناشونال او كوتي دابا شغيس خاصه هذا دخلي ايفو يحضر لك بيس
واتاي لا يمسقوس اي كفايست عقدان
ان كمنان قوس كفايست او فربدان سدح الحراقه له دخلي ايفو حغدير او فربدان كفايست قاركودنا ان وي وبهنين لكن ان دقال الان اجته in way garwas
wa tahay in bal aagadahan loo qaybiyay muhiimada uu leeyahay maxay tahay
muhiimada uu leeyahay way haaga waa caag fiican biyaal ugu dhaansada waa dirgaamo 20 ah halkaasina waa dirgaamo 20 ah saaqta bisha barkeesna ramadaan soo socoto biyo saaid loo isticmaali doona in biiban in biilo qasdo xaqas caag ugu dhaansan laha dadka qaxooti ma haystaan wax ay uga tar abaara jirtaa rafada jira dhimba jira marka caaga dirgaasi ay maanta atoo garbeey 300 200 ku soo gadeeyay oo muhiim marka baahi badan iyo qabeen qaxootiga
waa tahay in waxa lagu jiraa xilli dabcan dadka qaxootiga ah biyiri fara badan ay ka cabanayaan kuleel baan u jiro in xilligan la bixiyo caagadaha ma waragta inay tahay waqtigi loo baahnaa
in waqtigi uu ficneed waayo waayo inkastoo in biyihi ay sheegteen inay yihiin in biyaha yaratankooda in dhulka kulaaday in sayd kulaantay loo sheegay laakiin abaara jirtaa abaar xun way jirtaa marka in biyo dheeraaday marka in biyo la keedsado waa muhiim oo caag loo helo lagu keedsado oo caaga dad shan degan la diga aysato waa ku joogataa laba maalin biyahaada ay ka hayd caaga eebaysay waxay muhiim u tahay in biyo loo keedsado oo digaamii biyo la dhigto oo dadka qaxootiga ay meel dhigtaan hadda kaarka kowla hal xabo la siiyey labaalo waxaa la siiyey hal xabo saddex la iyo afar la iyo shan laba xabo la siiyey lixlanna saddex xabo la siiyey marka waa garan kartaa baahida ay qabto dadka ay qabaan waxaa la awoodi waayey in qofkii caag la siiyo kale marka dadka say u badan yihiin iyo dhaqaale xumida jirta awgee loo yaray
waa tahay waxaad sheegtay ilaa kaarka lixlaha ah ama qoyska lixda qof ka kooban waxay ku hoosay in loo qeybiyey in qaxootiga intaa ka ballaaran yahay oo ilaa qoysas dhowr iyo toban qof ka kooban ayaa hay-addu diiwaan gashan dadkaasi ayaga maxaa laga yiri
qoysaskaasi way ogtahay hay-addu NCR waxay bixisa way garanaysaa qoysaskaasi waa la siiyey caag iyo alaab dadkii ugu dooran la siiyey ay ku jirin UNHCR way ogeed in kaararkan hoos wax ay siiyen dabcan kowla aad ugu faraxsan horta in wax la siiyo marmar timir oo magala bixinaya kowlaha waxba lama siiyo waayo waxa la kowla dad bal nooliyey ninkuu wax qaato oo kaar weyne ayuu waxa la cuna laakiin intaankan caag bay qaataan atlist kowla hadda magaalo magala maraya way faraxsan yihiin marka kaararka hoose in la siiyo ayay tookadan ayaa askalaha marka too ka dambeyn qodobka kaarka weyn
in waa yahay adan deerow xariga waxaa ku nool dad soo barakacay oo abaarihii ka dhacay gobolada Soomaaliya iyo qayb ka mid ah gobolka Waqooyi Bari oo xariga dul saarku ah oo aan haysan raashinka iyo samafalka kale ay hada ay bixinayaan dadkaasi maxaa loo qorsheeyay
in dadkaasi caag lama siinin hadii aad taa boono ay haystaan sharci raashin ku qaataan lama siinin wax qofka kaarka leh umba la siinay in waxaan dadweynaha ee Soomaaliyeed oo joogo damaan caalamka hayd waxa u haysanaa dadkaas waayo in sa ogtahay hadda diiwaan gelintii ee qaxootiga hadda ma haystaan waxaan la sameeyay hadda kaararkii xirnaa dad waxa jira 2018 kaar uu ka dhacay haliga hoos ilaanu sameeyay saabihan Soomaaliya ku muuqatay kaar uu ka xirmay dadkaas hadda hay'ad iyo dawladdu way diiday inay u furaan kaararkii waxaa loo furay kaararkii dadkii 2011 kii bishii 7 bishii 8 kaar ka dhacay oo tirkoobkii ugu dambeeyay galay bisa kaarar loo furay waxaan
ku 20 ah
20 marka waa loo diiday in kaarar loo furo dadkaasi waayo way adkaatay dawladdu way diiday iyo insaar isku adkaatay shaqada marka dadkaasi way tabaalaysan yihiin waxaan arkaysaa darrad waxaa la kulmay imaama socoto lugeynayso markaas aynu u dhaahday ii joojiye gaariga waan joojinay waxaan la hor iqaada inta u jidaan qodana dhagax la unjinaa maxaa dhagax la imaad gantay ifo ifo aan deganahay dhagax la maxaa ka doonay imaama oo lugeynaysa maama marka marana maxay ku xiran tahay marana ma waxay ku xiran tahay markaas aynu hooyo waan kasoo tuugsarwa dhagax la walaal xalasho aan tolay dhagax la waan kasoo tuugsarwa maxaa aan ku dhahay maxaa hooy maxay dhahday waxay dhahday ninkii waa 30 jir ilmo badan aan dhalay kaarku iga xiran yahay kaarkii uu xiran yahay dhahay hooyadii xanuunsan aaday soo dhimatay waa kasoo laabtay saddex cunug yar aan ku dhalay saddex cunug aan ku dhalay boona heleen kaarali saddex laad cunug saddex cunug yar saddex cunug cunmi ilanta hooyadii ee gabadhii dhashay ayaan isku darsan dhalay xilaha saar ku noqon wax la qaatan waa keeli murdi ah dad badan waxaa jira guud ahaan xerada dhadhaab ifoy dhagaxli xag dheer dhafaasana jira haddana waxaa ku soo socota bishii ramadaanka wax ay ku afuraan ayna haysan marka waxaan farayaa soomaali ay fiirinayaan hay'ad kaliya dadkaas in walaalaheen soomaaliyeed ay u soo gurmadaan oo la imaado xiriirin dhaab ninkaas wax baxsanay uu maado uu arko oo dadku xasiyaa taa muhiim
kaasi waxa uu ahaa Aadan Deero Cismaan oo kamida howlwadeenada hay'adda CARE ee xiliyaha qaxootiga dhadhaab ee dalka Kenya wuxuu warramayay wariyaha VOA da Cabdisalaan Axmed Salas. Markana dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan kaalmihii heesaha aan soo qabto mid ka mid ah heesaha ay ku luuqayso Kiin Jaamaca.
Who keeps the one?
guddiga xiriyaha qaxootiga dhadhaab ee dalka Kenya ayaa shir looga hadlayay sidii wax looga qaban lahaa dhibaatooyinka hoylaaneed ee haysta dadka qaxootiga ah la qaatay hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga ee UNHCR. shirkan ayaa ku soo aaday iyadoo daadad ka dhashay roob hore uga da-ay xiriyaha qaxootiga ay dad badan guryo la-aan ku noqdeen. wariyaha v o eda ee xiriyaha dhadhaab axmed nuur maxamed cabdulaahi ayaa arrimahaasi ka wareystay cabdulaahi cusmaan xaaji aadan oo ka mid a guddiga xiriyaha qaxootiga dhadhaab.
waxaan wada shirnay shalayto hay-adda UNHCR qaybteeda arrimaha bulshada, waxaan ka wada hadalay dhibaatooyinka qaxootiga, gaar ahaan hoyla-aantu dhibka uu maaragtay ku hayo bulshada soomaaliyeed ee maaragtay qaxootiga ku ah kaamkan dhadhaabe. Waddankan aan degannahay ee Kenya, qaxootiga ku nahay 30 sano, waxaa nagu haysata hoyla-aan ballaadhan. qaxootigu marka 3 loo dhigo 2 meelood hoy ma leh. xaaladaha noocaasaan shalay ka wada hadalay in la sameyn doona qiimeyn ku saabsan ma aragtay baahiyaha gaarka ah ee bulshada haysta ee hoyla-aanta ah. marka waxaa la sameyn doonaa qiimeyn ama waxa afka qaraad lagu dhaho assessmentiga. waxaan rajaynaynaa inay baahi badan ka soo bixi doonto ay ogaan doonto hay-adda UNHCR.
marka cabdulaahi, maadaama aad ka mid tahay guddiga xiriyaha qaxootiga ee dhadhaab, gaar ahaan xerada Ifo, maxaa keenay xilligan inaad kulan la qaataan hay-adda UNHCR islamarkaana aad u bandhigtaan baahida dhanka hoyga ee ka jirta xeradan qaxootiga Ifo?
sidaad la socotaba 3 sano ee lasoo ma jirin hoy, 99% waxay la dhaho ma jirin. hoyga ugu wanaagsan ee 3 sano hadda la soo dhaafay ay bixiyaan hay-aduhuna waxa weeye ama UNHCR ay bixisana waa bacdan roobka ma aragtay laga hoos galo. taas ayaa kaliftay in ma aragtay aan ka wada hadalo hoyga. waana u sheegnay runtii in qaxootigu uu baabayay hoy uusan lahayn, waana u sheegnay waana kala hadalay.
markay timaado dhanka hoyga ee horan maxaa la siin jiray ee qaxootigu ku jira xiriyaha dhadhaab dhanka hoyga markay timaado?
dhanka hoyga waxaa noo ugu jirtay hay-ad la yiraa Baswin Japan. hay-addaasoo runtii hay-ad aad u wanaagsan ahayd, naga caawin jirtay xagga hoyga. hay-addii dhaqaalihii waxaa ka goostay hay-addan UNHCR baa dhaqaalihii ka goostay. muddo yar bay kharash iyadu ay leedahay oo xagga iyo waddanka Japanka ka imaaday bay baahiyaha qaxootiga ku maarayn jirtay. dhaqaalihii UNHCR to ay bixinayeen waxaa lagu wareejiyey keeyana sidii loogu wareejiyey hal guri ee weligood ma aysan bixinin. marka laga reebo soo wareejintii xerada qaxootiga ifato laga soo wareejinhayay, marka waxaa weeye hay-addiina wax kharasha markay weyday dalkii ay iyadu kasoo jeeday Japan ahaana kharash ay ka weyday, UNHCRna kharashka ay ka goosatay kaamkan dhadhaabeed way iskaga guureen. hay-addii kale maaragtay hoyga loo xil saaray ee keena wax ay bixisay malaho, iyadana hoyagii way naga goysay. waxaa markaa jirta in maaragtay qaxootigii roobabkii iyo qoraxdii iyo dabaylihii inay meel ay ka galaan ay la-yihiin, taa awgeed baa maaragtay ka liftay.
marka markay timaado in aad qiimeyn ku samaysaan dhibaatada dhanka hoylaaanta ee haysata qaxootiga, intiina UNHCR la kulmin oo inaan la qaadan kulankan aad ugu bandhigayseen baahida dhanka hoyga qaxootiga haysata, ka guddi ahaana ma samayseen qiimeyn?
haa, qiimeyn waan samaynay. qiimeynta aan samaynayna waxaa weye 60% kaamkan ifo dadka ku nool ma haystaan hoy. midka haystana waxaa weeye guryihii waqti fogba ugu dambaysay waxay ahoo dadkan lagu caawiyo. guryihii way duugoobeen, wixii horena waa duug oo qaarna wayba iska dumeen, wax cusub oo kalena ma leh. marka qiimeyn waan ku samaynay, laakiin dhibka jira wuxuu yahay wax naga hoos qaado oo dadkii ma aragtay hoy siiya waan la'nahay.
marka markay timaado ee dhanka hoyga qaxootiga ku jira xeryahan dhadhaab in ka badan 30 sano ama 30 sano ay markaasi ay ku jiraan xeryahan dhadhaab, markii ugu horreysay sagaashameeyadii ama 1991 guryo loogu talagalay in si ku meel gaar ay dadka qaxootiga u deganaadaan, iyadoo markaasi aan la filaynin in muddada intan la eg ay deganaanayaan dadka qaxootiga ayaa loo sameeyey. welina waxaad moodaa guryihii sagaashan iyo koowgii la dhisay qaarkood inay weli ka muuqdaan xiriyaha marka markay timaado dhanka hoyga ama marka markay imaado in dadkaas weli guryahaasi isticmaalayaan saameynta ugu badan ee ka dhalan karta maxay tahay guryahaasi muddada dheer dhisnaa
waybana saameysayba saameynta ka dhalan karta waxaa weeye hoygu haddii aan 3 sano ama 4 sanoba aan mar la dayactirin wuu dumahayaa wuuna dumay guryo badan baa dumay oo caruur aan nagaga dhinto intay ku dumeen oon la arkay waagu markuu baryay caruur mayd oo guryihii ku hoos jiro sida marka ay da'aan roobabka mahiigaanka oo kale marka ay da'aan marka saameyn uu nagu yeeshaa dabaylaha fujiyo oo gurigu markuu duugoobo waxa jeengadan khafiifka dabaylaha qaadaya waxaa dhacda in guryaha qaarkood dabaylaha intay fujiyaan inay ama dad ku dhacaan ama xoolo ku dhacaan ama ma aragtay guri kale to dhisan ay ku dhacaan oo sii dumiyaan saameyn way nagu yeeshaan mar walba guryahanna ma aha guryo rasmi ah guryo dhagax ama aha waa guryo jeengada ka samaysan amaba bac ka samaysan bacaha roobka haddaan 3 sanaba mar ama 4 sanaba aan mar la cusboonaysiinina wuu dumaa saameyn xoog loo nagu hayaa hase ahaatee hadda dayactir iska daaya iyagii baaban la anahayba marka saameynta hadda waqti xaadirkan weli nama soo marin 130 sano ee aan deganaa aan deganayn dhibaatada hoylaanta haddana haysata weli nama soo marin
marka markaas sharaxdo guryaha dadka qaxootiga ay degan yihiin waa noocee
waa guryo hoosna bac kaga xidhan yihiin ama jeengad kaga dhisan yihiin korna jeengadka iyo kuwo kor iyo hoosba ma aragtay aan wax jeengada lahayn oo korna bac ay ka saaran tahay hoosna ay dhoobo lagaga malaasay
marka markay timaado dhanka bacda muddo intee dhan baa loogu talagalay ama hay'adda UNHCR ay ugu talagashay in dadka qaxootiga ay hoy u noqoto waxaan ognahay xiriirahan qaxootiga dhab waxay ku yaalaan goob calceed aad ay u kulushahay oo markii la fiiriyo deegaanka ama markaasi cimilada deegaankan ka jirta ay adag tahay in bacahaas oo kaleeto in muddo ay joogaan marka hay'addu muddo intee leeg bay ugu talagashay in bacahan dadka ay hoy u noqdaan
6 bilood bay ugu talagashay 6 bilood wixii ka dambeeya ayada oo budaha oo daadatay bay soo daadanaysaa marka cimriga ugu dheer ee bacdan ay leedahay waa bacuhu weliba way kala duwan yihiin midda UNHCR ta la dhaho ama ay ku qoran tahayba waa 6 bilood ugu badnaan
marka xilligan baahida ka jirta xiriiraha dhadhaama la oran karaa baahida ugu weyn waxay tahay dhanka hoyga
haa waxaa weeye 3 sano wax hoya maana arag 2 sano ka hor baana noogu dambeysay wax bac sheegta idan waxaad arkaysaa dad waayeel oo 80 jir 90 jir 100 jir oo guriga uu ku jiro aan markaad gudaha u gasho cirka aad arkayso meeshaas marka qofkii waayeelka ahaa ee 80 jirka 90 jirka sariirta saarna meesha aan loo dhaxayn isaga iyo cirkii qoraxdu ay ku dhacayso waad garan kartaa baaxadda intaa la egay oo hoyla-aanta ahee meesha taalla sababtoo bini-aadamku waxa ugu jilicsan waa dadka waayeelka iyo caruurta yaryarka ahayd habeenkiina waxaa ku dhacahaya dabayshii iyo qabowgii maalinkiina waxaa ku dhacahaya dabayshii iyo qoraxdii marka hoyla-aan runtii aad u ma aragtay adag baa ka jirtaa kaamkan dhadhaab gaar ahaan xerada qaxootiga ifo
markaad kulanka la qaadateen hay'adda UNHCR maxay idinka soo baxay
eber baa nooga soo baxay waxaa weeyaan 1500 oo bac baan haynaa bay dhaheen dadka ku nool xeradana 75,000 oo ruux weeye waana 3 xero xerada ugu yar weeye ifo baa population ahaan tirada ugu yar xagar dheera u badan dhagaxleyna way ku xigtaa ifa u yar meesha ay ifa sidaa ka tahay kuwii ka badnaa maxaad u malaynaysaa waxaa maarka ka jirta meeshan hoyla-aan aad ma aragtay u baahsan baa ka jirta
ugu dambeyntii marka haddii ay sii socoto caqabadan dhanka hoyla-aanta ee qaxootiga haysata maxaa ka dhalan kara
waxaa ka dhalan kartaa runtii waxaan dhigi karaa haddee in lagu kala yaaca meeshii sababta oo qofku hoyla-aantan masquulo la-aan baa noo weheliyey dhowr sano masquulo lama arag masquulo ku filan haddii masquulo ay imaadaanna waa balo laga yaabo ma aragtay meelay 3,000-4,000 ruux ay degan tahayba hal xabo oo masquul ay helayaan mar hadday masquulo la-aan jirto hoyla-aanna ay jirto raashinkiina uu aad u liito dhakhtar uusan jirin waxbarashadii ay zero marayso dee waxa keliya ee noo dhiman inaan meesha ku kala firxanoon ku kala tagno un weeyo wax kaloo hadda noo haray male
kaasi waxa uu ahaa Cabdulaahi Cusmaan Xaaji Aadan oo ka mid ah guddiga xiriiraha qaxootiga dhadhaab ee dalka Kenya wuxuu u warramayay wariyaha v o eda Axmed Nuur Maxamed Cabdulaahi markana dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan wararkii ciyaaraha
runtu wanaagsan dhegeystayaal meel kasta oo joogtaan kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha maanta aan ku bilownaa xulalka maraykanka iyo mexico ayaa labaduba xal u soo baxay koobka adduunka ee dabayaaqada sanadkan ka dhacaya waddanka qatar kadib markii ay xal ciyaareen ciyaartii ugu dambeysay ee isreebka dalalka concacaf maraykanka oo seegay koobka adduunka ee 2018 ka dhaca waddanka ruushka ayaa xal 2-0 waxaa kaga badisay xulka costa rica waxaana maraykanku ogaa in guul guuldarro iyo barbardhac intaba ay u soo bixi doonaan koobka. Inkastoo taageerayaasha Mareykanka aysan ku qanin qaab ciyaareedka xulkooda, haddana si weyn ayay u soo dhaweeyeen u soo bixitaanka koobka adduunka iyadoo baraha bulshada sida Twitterka iyo Facebook aad looga dareemayay farxadda iyo dabaaldegga taageerayaashooda. Mexico ayaa 2-0 ku garaacday dalka El Salvador, halka Canada oo hore u xaqiiqsatay u soo bixitaanka Qatar ay guuldarro 2-0 kala kulantay waddanka Panama. Inkasta oo Costa Rica ay ka badisay Mareykanka, haddana waxay ku dhameysatay kaalinta afraad ee kala horeynta dalalka CONCACAF, waxayna wajihi doontaa waddanka New Zealand ciyaar isreebka qaaradaha oo ka dhici doonta Qatar bisha Juun si ay boos kaga hesho koobka adduunka. 29 dal oo ka mid ah 32 dal ee ka qayb qaadanaya koobkan adduunkan ayaa ilaa hadda u soo baxay, waxaana la sugayaa 3 dal oo mid ka mid ah noqon doona xulalka Costa Rica ama New Zealand, halka boos kalena ayaguna ay wada ciyaari doonaan xulalka Imaaraadka Carabta, Australia iyo Peru, iyadoo dhinaca Yurubna laga sugaya hal xul oo midkood noqon doono Ukraine, Scotland ama Welshka. Ugu dambeyntiina weeraryahankii hore ee kooxaha Manchester United iyo Real Madrid Ruud van Nistelrooy ayaa la wareegi doonaa shaqada tababarnimo ee kooxda PSV Eindhoven xilli ciyaareedka soo socda, sida ay ku dhawaaqday kooxda reer Holland Arbacadii shalay. Van Nistelrooy oo soo ciyaaray PSV intii u dhaxaysay sanadihii 1998 ilaa 2000 ayaa bedeli doona Roger Schmidt oo ka tegi doona booskiisa dhammaadka xilli ciyaareedkan. Nistelrooy ayaa kadib markii uu noqday kaaliyaha tababaraha xulka qaranka Holland iyo weliba tababaraha da'yarta PSV, ayaa shaqadani noqon doonta tii ugu horreysay ee tababarnimo ee kooxaha heerka sare, waxaana uu saxiixay qandaraas ku eeg sanadda 2025. Waxyaabo dhowr ah oo isku yimid dhowrkii bilood ee lasoo dhaafay, sida magacaabista Marcelo Brandon ee maarayaha guud ee PSV iyo wadahadalladii aan wada yeelanay, ayaa jiheeyay ugu dambeyntii inaan noqdo tababaraha kooxdan aniga oo miyir qaba, ayaa lagu yiri hadal kooban oo ka soo baxay kooxda PSV. Nistelrooy oo ciyaaraha ka fariisay sanadkii 2012 ayaa xulkiisa Holland u dhaliyay 35 gool 70 kulan oo u saftay, waxauna ka mid aha weeraryahanadii ugu halisanaa qaaradda Yurub waayihiisii PSV, Manchester United iyo Real Madrid. Xubintii ciyaarahana dhegaystayaal, maanta waa naga intaa.
Mahadsanid Maxamuud Mascade oo nala socodsiinayay wararkii ciyaaraha. Dhegaystayaal, barnaamijkeena Tubta Nolosha iyo guud ahaan idaacaddeennii habeennimo waa naga intaa. Tan iyo kulanti dambe waxaanu idinkaga tegaynaa mid ka mid ah heesaha uu ku luqeeyo Dayax Dal Nuurshe.
This is VOA News.